Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Insellem is-semija kollha ta' dan l-istazzjon u dan huwa ħabib tagħkom Peter Paul Chantal bil-programm radiofoniku ta' sijar kunċerti jew aħjar miswali tal-kunċerti. Nawguralkom il-lejla tajba lilkom lill-familji kollha tagħkom. Illum għandna tliet xogħlijiet sbieħ ħafna, waħda minnhom ta' Michael Barf dan huwa kompożitur Irlandiż. Sa nisimgħu wkoll il-violinista magħruf Salvatore Accardo, naturalment meta wieħed isembi lil Salvatore Accardo jiftakar f'Paganini, u llum se nisegwixxu l-oriġinal Karnevale di Venezia, xogħol magħruf ħafna ta' Paganini, u fl-aħħar nett għandna kantata sabiħa ħafna ta' Prokofjev Aleksander Nevski. Il-kunċert tal-lum. Ħanibdew xorta Michael Balf, kompożitur Irlandiż twelet f'Mejju 1808, mit ta' 62 sena. Magħruf l-aktar għall-opra tiegħu The Bohemian Girl. Dil-opra kellha diversi recordings minn artisti magħrufa. Deret għall-ewwel darba f'Londra kien f'Novembru 1843, Balf ta' 35 sena fl-aqwa tiegħu. Damet tider infila madwar mid-darba mbagħad wara deret f'diversi pajjiżi oħra. U kellha wkoll preżentazzjoni dil-opra The Bohemian Girl b'diversi lingwi, saret bil-Ġermaniż, bit-Taljan u anke wkoll bil-Franċiż. Nisimgħu l-ftuħ tagħha jiġifieri l-overture ta' din l-opra tantu tant popolari ta' Michael Balf, The Bohemian Girl, id-doq l-orkestra ta' Gavin Gardin. L-orkestra ta' Covent Garden, bl-overċer de Bohemian Girl ta' Michael Balfe, kompozitur irlandiż. Ussa Karnivali di Venezia, xor popolari ħafna ta' Paganini, mibni fuq tema folkloristika. Tema hux in variazzjoni. Originalment tal-violin, miktuba għal-Paganini stess, Paganini kien violinista kbir biex ikollu xi do, b'akkumpanjament bil-pjanu. Però tanti hija popolari din Karnivali di Venezia li sarula diversi arranġamenti għal strumenti solisti kbar magħrufa bħala showpiece l-iktar li hija diffiċli għal kurinetta trumpet. Anke wkoll għat-tuba għall-baxx hemm arranġament ta' din Karnivali di Venezia ta' Paganini. Anke wkoll kantanti wkoll kemm il-darba segwew it-tema ta' din il-kompożizzjoni ta' Paganini. Karnivali di Venezia, illum se nisimgħuha minn wieħed mill-aqwa violinisti ansi, violinista Salvatore Accardo, violinista Taljan, magħruf ħafna għax-xogħlijiet ta' Paganini. Rrekordja x-xogħlijiet kollha ta' Paganini, Salvatore Accardo. Illum se nisimgħuh bil-kompożizzjoni Karnivali di Venezia, it-tema mbagħad wara 20 varjazzjoni naraw il-kapaċità kbira. L-ħolo Paganini u illum sa nisimgħuha b'Salvatore Accardo. Smajna l-kapacitajiet kbar ta' Salvatore Accardo bl-esekuzzjoni ta' Paganini Karnevale di Venezia. Wissa l-axħar xogħol fil-kunċert tal-lum mis-swali tal-kunċerti, Prokofjev, Aleksander Nevski. Prokofjev ikkompona dan ix-xogħol għall-film, film tal-1938, li jġib l-istess isem Aleksander Nevski. Iżda ġara, sena wara, Prokofjev ħass li għandu jagħmel l-arranġament ta' dan ix-xogħol Aleksander Nevski. Mill-mużika għall-film għall-kantata. Għamel użu mill-mezzo soprano kor u orkestra u dan li se nisimgħu llum il-kantata magħrufa x'għandha popolarità kbira Aleksander Nevski ta' Prokofjev, xogħol mużikali li llum nista' ngħid li huwa wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti u magħrufa tas-seklu 20, il-kantata Aleksander Nevski.
We'll be right back.
Il-kantata Aleksander Nevsky ta' Prokofjev twassalna fit-twim ta' dan il-kunċert tal-lum, mis-swali tal-kunċerti, Peter Porċanta resemmilkom jirringrazzakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom il-lejl it-tajjeb u lejta mistrieħ. Saħħa li kulħadd.